To EU-domme er ifølge kulturministeren så hamrende uretfærdige, at han sammen med ministerne fra fem andre EU-lande har skrevet et brev til den nye EU-kommissær for det indre marked. Om lidt, der taler jeg med musikselskabernes brancheorganisation IFPI, som overhovedet ikke mener, at EU-lovgivningen er uretfærdigt. Vi skal også forbi andet i programmet, en kortlægning af kulturens magtmennesker, modens magt i kulturlivet og magtfortællingen Hamlet opsat i et computerspil. Det her, det er K-Live, som du kan høre i Magtens Tegn. Mit navn er Kasper Dyrholm. Og nu skal vi til den her stridighed, som jeg taler om med EU-dommene. Grundlæggende, der handler stridigheden om, at man i Danmark på baggrund af to EU-domme har ophævet et princip i lovgivningen om, at vi kun betaler rettighedshaver fra andre lande, hvis de danske rettighedshaver også modtager betaling, når deres indhold bruges i udlandet. Nu har kulturministeren sendt en fælles appel til EU-kommissæren for det indre marked om, at der igen bør være et princip om gensidig betaling for brug af blandt andet musik. Og jeg drømte jo om, at vi også skulle tale med kulturministeren. Han står der ikke, men jeg har fået skønt besøg alligevel. Lasse Lindholm, velkommen.
Tak skal du have.
Fordi du synes, jeg kan lige præsentere dig først. Du har titlen direktør for kommunikation og public affairs i, som jeg sagde før, musikselskabernes brancheorganisation, IFPI. Og så er du, modsat kulturministeren, ret begejstret for de gældende EU-regler. Først, altså, hvorfor er I egentlig det?
Det er vi, fordi vi hverken synes, det er fair eller hensigtsmæssigt at diskriminere nogle artister frem for andre. Så det er simpelthen det korte, og det er jo lige præcis det, de her afsigelser ved EU-domstolen også lægger vægt på, så det synes vi egentlig er ganske fornuftigt.
Mm. Kulturministeren kritiserer sammen med fem andre EU-lande ændringen af de her EU-regler, men I har, altså grunden til, at de ændrede det her gensidighedsprincip i Danmark, det var jo på grund af, at IFPI troede med et sagsanlæg. Hvorfor gjorde I det?
Det gjorde vi, fordi siden den første dom kom i 2020, så rettede vi henvendelse til Kulturministeriet og sagde, at den danske lov er ikke i overensstemmelse med EU's retspraksis. Så vi er jo en del af EU, så vi bliver jo nødt til at leve op til den retspraksis, der er i EU, og derfor bliver man nødt til at ændre lovgivningen. Så det er sådan helt kort det. Jeg skulle måske også sige, at jeg helt generelt er glad for vores kulturminister, som jeg opfatter som grundig og progressiv, men lige præcis i den her sag, der tager han grundlæggende fejl, og han kommer til at rette bager for smed. Og det kan jeg sådan set godt komme med nogle eksempler på, så vi kan få bragt det her lidt mere ned på jorden.
Jamen, vil du ikke gøre det? Hvad er det, han har misforstået, som jeg hørte dig sige?
Lad mig nævne tre eksempler. Med den ændring, kulturministeren nu vil have, der vil man med åbne øjne diskriminere nogle artister frem for andre. Det betyder eksempelvis, at man gerne vil have, at danske artister får betaling, når de bliver spillet på P3, mens man er ligeglad med, om amerikanske eller afrikanske artister som Burna Boy eller Taylor Swift fra USA får betaling, når de bliver spillet på P3. Og den slags forskelsbehandling, mener jeg, man skal holde sig alt for god til i et samfund som det danske. Mm. Det er ligesom et eksempel.
Men må lige spørge ind til det først. Mm. Fordi man kunne også sige, når man de danske musikere, de får heller ikke betaling i USA, så hvorfor i alverden skulle vi betale deres artister?
Det er en misforståelse, jeg ofte møder, at danske artister bliver diskrimineret i USA, og det er vitterligt en misforståelse. Sagen er, at man slet ikke har et system som det europæiske i USA, og det vil sige, at man foretager ikke diskrimination i USA, fordi hverken danske artister eller amerikanske artister får betaling i det amerikanske marked.
Ja, vi havde også besøg af en advokat i første del af programmet, som klargjorde for, at der er altså ikke nogen musikere, der får betaling for at blive spillet på AM og FM-båndet.
Så det er jo ikke en argumentation om, at det bare er amerikanerne, der holder alle pengene for sig selv, fordi systemet er bare helt anderledes. Men vi ligesom skal gå videre i min argumentation, så er det, at kulturministeren, han kommer til at skade de rettighedshavere, som han bryster sig af at beskytte i den her sag. Og det gør han jo, fordi hvis han holder fast på, at danske artister godt kan få betaling, når det bliver spillet på dansk radio, men amerikanske artister ikke kan få betaling, når det bliver spillet på dansk radio, så giver det jo radiostationerne et økonomisk incitament til at spille mere amerikansk musik end dansk musik, simpelthen fordi det er langt billigere. Og så giver det lige pludselig bedre mening at spille Sabrina Carpenter, end det gør at spille Madina, simpelthen fordi man sparer penge. Og det virker som om, han slet ikke har set den problematik i det korstog, han er ude imod de gældende regler.
Udover det, så nævnte du et argument mere.
Ja, der er et argument mere, og det er jo, som det er i dag, hvis man er en digital tjeneste, som for eksempel danske UC Musik eller Spotify, så ligger det i lovgivningen helt rodfæstet, at man skal betale for al den musik, man udbyder. Uanset om det er The Weeknd, eller det er Gilly, eller hvem det er, man betaler selvfølgelig for den musik, man udgiver. Men det kulturministeren vil nu, der vil han jo faktisk forfordele i ordets gamle betydning, de digitale tjenester, simpelthen fordi, at hvis man har en flowradio, så skal man åbenbart ikke betale for al den musik, man udbyder, mens hvis man er en digital tjeneste, så skal man betale for al den musik, man udbyder. Og det synes jeg ikke tegner sådan synderligt progressivt her på kanten af 2025.
Mm. Lasse Lindholm, du har også læst det her brev, kulturministeren har skrevet. Mm. Hvad tænker du om det brev?
Jeg synes, at det er usubstantielt, og når der eksempelvis bliver brugt formuleringer som hamrende uretfærdigt, så mener jeg, eller så kunne jeg være bange for, at man helt grundlæggende har overset nogle ret substantielle faktorer, inden man har dannet sig en politisk holdning til emnet.
Hmm. Men det er jo ikke kun Danmark, der er, der står, der er 6 afsendere på brevet her, 5 andre EU-lande blandt andet, Sverige. Så mener du, at alle de her landes ministre har misforstået de gældende regler?
Nej, de forstår jo de gældende regler, men de vil gerne gøre op med dem. Men det, jeg tror, jeg siger, det er, at det her minder mere om et protektionistisk korstog, som vi kender det fra Trumps handelspolitik, end det faktisk minder om, hvad kan man kalde det, sund fornuft, der ærer det enkelte individ, uanset hvor det land eller den person måtte komme fra. Prøv at forestille dig, hvis man overførte den her logik til det generelle arbejdsmarked, og man sagde til en sydamerikansk arbejder i Danmark, eller en afrikansk arbejder i Danmark, I kan ikke få betaling herop, fordi nede i jeres lande, der har I ikke nogen systemer, der tager højde for betaling til arbejder. Det virker jo helt absurd. Og jeg tror, at fagbevægelsen ville reagere øjeblikkeligt, hvis det var tilfældet.
Hvis man indførte det her gensidighedsprincip på EU-plan, lad os bare lege med tanken, mm-hmm. Hvad vil der så ske? Hvad vil der ske i radioen? Hvad vil der ske for danske musikere? Hvad vil der ske for amerikanske musikere?
På sigt vil man udhule værdien af den lokale europæiske musik, simpelthen fordi det vil være gratis for radiostationerne eller langt billigere at spille amerikansk musik. Og samtidig så får man jo også sendt et signal til sin omverden om, at man ikke anerkender værdien af musik, der kommer fra andre lande, og det synes jeg er virkelig uheldigt.
Mm. Så hvis nu du sad i Jakob Engel-Schmidts stol, hvad vil du så gøre nu?
Jamen altså, han har kravlet op i et tårn på den her sag, som jeg tror, han får lidt svært ved at komme ned af, blandt andet fordi han har fået 5 andre lande med ombord på den kritik her. Men jeg vil ikke føle, at jeg havde en god sag i hvert fald.
Vi vil jo ekstremt gerne have spurgt ham, og vi prøver ihærdigt at få et interview med ham, nok ikke i dag, men så en af de kommende dage. Hvis du skulle stille et spørgsmål til ministeren, hvad vil du så spørge mig om?
Er du ikke bange for, at det her projekt kan underminere værdien for danske musikere og den indtjening, de har?
Mm. Vi prøver at bringe spørgsmålet videre. Tusind tak, Lasse Lindholm.
Selv tak.
Direktør for kommunikation og public affairs i musikselskabernes brancheorganisation IFPI. Og som jeg har sagt et par gange, så har K-Live forsøgt at række ud til kulturministeren. Det er vi sådan set lykkedes med, men han har ikke haft mulighed for at medvirke her i dag. Og vi bliver ved alt det der med magt, for Akademikerbladet og Foreningen for Elite og Magtstudier har kortlagt, hvem der sidder med det mest magtfulde netværk i kulturlivet. Det er blevet til en rangliste på cirka 50 navne, eller på præcis 50 navne. Christoph, du nikker over ved mikrofonen. Den er nu blevet fremlagt. Og næsten ligesom med sådan nogle fodboldsamlekort, så har de 50 personligheder fra Danmarks kulturelite fået nogle tal på sig. Og det er ikke tal, som kan sige noget om, hvor hurtige de er, eller hvor godt de dribler. Nej, det er noget, der siger om deres rækkevidde og deres forbindelser i kulturliv. For at blive klogere på den her nye liste, og hvor stærk den kulturelle magt egentlig er, der har vi Christoph Ellersgaard med.
Tusind tak.
Velkommen. Du er magtforsker, og så har du været med til at lave den her rangliste. Forklar mig lige først, hvad er det præcis, den her rangliste, den udpensler?
Det vi har prøvet at gøre som led i sådan en generel kortlægning af, hvem der mødes rundt omkring i forskellige danske magtnetværk, det er så her at zoome ind på alle de forskellige fora, der har en betydning for vores kulturliv. Så det kan være museumsbestyrelser, eller fonde, der giver til kulturen, eller teatre, eller alt muligt andet. Så har vi set, hvem er de personer, der sidder der. Hvem mødes så på tværs, og når vi så laver et netværk, hvem får så det stærkeste sådan, formelle netværk, baseret på primært bestyrelserne i de her kulturinstitutioner, fonde og lignende.
Hvor meget magt er der i de her netværk?
Netværkene i sig selv fortæller måske mest noget om, hvor meget ligesom med på beatet man er, hvor mange informationer man får, men de her fora er jo også i sig selv der, hvor beslutningerne om, hvad for en retning de her institutioner skal ligge, bliver lagt. Og det er jo også, hvad kan man sige, dem der så går igen der, det er jo så ligesom dem, der bliver lyttet til, ikke bare i deres egen organisation, men på tværs af flere organisationer, og samlet set bliver det jo også et netværk, der på en eller anden måde formulerer, hvor er det, vi er på vej hen i vores kulturpolitik, hvor vil vi hen med vores kulturinstitutioner.
Kulturen er jo langt fra den eneste sådan, hvad kan man sige, magtsfære, du har beskæftiget dig med som forsker, men kan man sige noget om, at kulturens magtsfære skiller sig ud fra nogle af de andre?
Når jeg kigger på den liste, som vi har offentliggjort sammen med Akademikerbladet, så er den lidt mere farverig, end når vi kigger på erhvervseliterne eller på det, vi kalder magteliten i det hele taget. Der er også lidt flere kvinder, der er lidt mere farve i tøjet og farve på håret også. Men den er jo stadig den her liste, som man kigger på den, nogen, som primært er ledere, enten af de her museer, festivaler eller fondsdirektører eller lignende. Så på den måde er det jo ikke... Det er jo ikke sådan udøvende kunstnere eller folk med maling på tøjet, som er der, selvom de er farverige.
Jeg kan lige prøve at læse op for, lad os tage top 5 af listen. Rikke Øksner er nummer 1. Hun er direktør for Aarhus Festuge og har en lang række andre titler, bestyrelsesposter. Det bliver meget langt, hvis jeg skal læse det op på top 5, så nu får det bare lige nogen. Astrid Lacour, direktør for Statens Museum for Kunst, Camilla Mordhorst fra det Danske Kulturinstitut, og så er der Claus Jensen, som blandt andet sidder i Slots- og Kulturstyrelsens Museumsråd, og ja, listen er lang, man kan finde den inde på Akademikerbladet. Noget, der undrer mig, Jakob Engel-Schmidt, vores kulturminister, han er altså ikke helt oppe i top 50. Hvorfor ikke det?
Det er han jo ikke, fordi at det er jo... Hvis vi skulle lave en liste over de mest magtfulde personer i dansk kulturliv, så skulle vi selvfølgelig have taget Jakob Engel-Schmidt med. Men han dukker ikke op særlig mange steder i vores netværk. For det første, fordi han jo sidder i ministeriet, og måske meget godt ikke sidder ude i alle de her kulturinstitutioner, fordi vi har et armslængdeprincip. Så på den måde er han jo ikke sådan fast del af det her netværk, og der vil nok også ske det sker jo ret tit med vores kulturminister, at når der så kommer en mere attraktiv politisk post, så er de jo også videre. Så på den måde er den gruppe, vi har at gøre med her, det er jo også nogle folk, der har været i toppen eller nær toppen af kulturlivet i 10-15 år, mange af dem. Så det er også dem, der ligesom er der, mens politikerne nok forsvinder lidt hurtigere ind og ud. Men det er klart, en kulturminister i det hele taget, dem der er valgt, spiller en anden type rolle. Så det er mere den gruppe, vi ser på her. Og der er Jakob Engel-Schmidt nok ikke helt trådt ind i den her gruppe nu. Det kan jo være, nok ikke hvis vi kigger på de formelle netværk, men hvis vi kigger på nogle af de uformelle netværk, at han vil være på vej til det, hvis han nu bliver siddende, regeringen bliver genvalgt, og det her det er en post, han kommer til at varetage i en årrække.
Nu har du allerede været inde på nogle fællestræk, men hvis vi kigger på top 10, hvilke fællestræk er der så på dem, der er der?
Jamen, som jeg sagde før, er det jo sådan kulturledere, så kan man også sige, ja, de er ikke udøvende kunstnere, men det er også i meget ved udstrækning folk, der har været i kulturledet i rigtig mange år. Og der kunne vi jo have forestillet os, hvis måske også andre elitepersoner var mere investeret i kulturlivet, at vi også vil se nogle administrerende direktører eller sådan en som kulturministeren træde ind og fylde noget mere i de her netværk. Så det er måske også et tegn på, at man lidt overlader kulturlivet til eksperterne, men dog trods alt de eksperter, som også er ledere.
Bliver du overrasket over nogle af resultaterne af jeres undersøgelse?
Jeg tror egentlig, vi blev overrasket lidt over, hvis man kigger på det her netværk, så når vi sammenligner med nogle netværk, vi laver af andre sektorer, så er det ikke så tæt forbundet. Så jeg blev egentlig overrasket over, hvor få forbindelser der trods alt er. Og måske også det her med, at kulturlivet er så meget en verden for sig selv.
Men det lyder lidt som om, at der ikke er særlig magt, eller særlig meget magt i kulturen. Er det rigtigt?
Ja, det i forhold til andre former for magt, så tror jeg, at vi skal passe på med at overvurdere, hvor meget kulturlivet har af magt. Det, man kan sige, det er stadig noget, hvis vi kigger på vores liste af nogle af de helt centrale aktører i hele det overordnede netværk, en del af dem vil have en enkelt kulturpost eller lignende, så det er stadig noget, der har andre magtfulde gruppers interesse. Men det der med sådan for alvor at engagere sig i kulturlivet, eller særligt, hvad kan man sige, være en central person i kulturlivet, det er ikke noget, som bringer en specielt meget, eller gør en specielt relevant i alle mulige andre sammenhæng.
Men fordi at kulturens magtpersoner måske ikke er så magtfulde som i andre sektorer, så bliver kulturen vel alligevel brugt som et magtredskab? Altså, ja, man kan jo bare kigge på krig, propaganda osv. osv.
Ja, men der er det jo måske også på mange måder ikke nødvendigvis de udøvende hverken kunstner eller kulturledere, der bliver relevante danne meninger eller påvirke befolkningen. Og man kan også sige, at nogle af de kulturelle strømninger, som både vi og vores eliter forholder sig til, kommer også fra andre lande. Så det er jo ikke nødvendigvis noget, der bliver udklikket i danske museer eller på danske spillesteder, hvad det er for nogle globale kulturelle fænomener og trends, vi mødes af.
Nu, altså når man kigger på den her liste, der er jo et eller andet umiddelbart attraktivt ved lister. Det tror jeg også, der er mange dagblade, der har fundet ud af, når de rangerer filmmusik eller film eller musik. Men hvad kan vi egentlig bruge sådan en rangliste til?
Vi håber, man kan bruge det til at få en diskussion af, hvem er det, vi ligesom lader være toneangivende i kulturlyder, så man kan også her bruge det til en refleksion af, er vi... Bliver det alligevel lidt for meget sådan en kulturlederklub på en eller anden måde, at man hellere end at have nogle udøvende kunstnere eller nogle brugere inde i sin bestyrelse, bliver ved med at tage nogle andre kulturledere, for så er man måske også relativt sikker på, at man får nogen, der kender og forstår ens eget perspektiv som leder. Så vi håber, man kan bruge det til en refleksion over, dels selvfølgelig, hvordan de her kulturinstitutioner skal ledes, og måske også forhåbentlig også en lidt bredere diskussion om det her med kulturens rolle, og måske også give os en... Man kan måske godt, når man arbejder i kulturlivet, have en idé om, at det betyder mere rent magtmæssigt, end det faktisk gør. Så måske også en lille smule wake-up call om, at de øvrige eliter altså ikke kærer sig lige så meget om kulturen, som man måske selv går og håber.
Men hvem har egentlig magten så til at ændre de her... vejen til magten?
Det er jo dels, man kan sige, noget af det ligger jo i netværket selv, i og med en del af de her fondsbestyrelser eller andre, enten er en form for selvsupplerende netværk, så dels, men der ligger jo også nogle muligheder for, hvad hedder det, for kulturministeren for eksempel, om at ændre på, hvilke kriterier folk bliver udpeget til at sidde i ledelsespositioner eller bestyrelser for de her kulturinstitutioner.
Tusind tak, Christoph Ellersgaard.
Tak fordi jeg måtte komme.
Selvfølgelig. Magtforsker og altså medudarbejder af den her rangliste over kulturens magtpersoner. Her hos K-Life, der har vi konstant øjne og ører rettet mod kulturens magtpersoner og på det kulturelle landskab mere generelt. Og mens jeg står herinde, så er der en anden, der sidder ude i regien og følger med i kulturlandskabet, når det dunker afsted. I dag, der er det dig, Anders Skytte Agergaard, der er dagsredaktør.
Det er det nemlig.
Velkommen ind i studiet.
Tusind tak.
Vil du ikke lige give både lytterne og mig et lille kort nyhedsoprids, hvis jeg sætter lidt musik på?
Jo, så der går. Der var den. Jamen, dagens nok allerstørste kulturnyhed, det er, at vi i dag får lov at se, når Academy Awards, de løfter sløret for dette års shortlist for nomineret til Oscar-prisuddelingen. Og nu har jeg jo, som sagt, lige siddet derude ved computeren og lyttet på en masse gode interviews, men også holdt lidt øje med den her shortlist, fordi jeg håbede at kunne komme herind og break, hvad der var på den, men det kan jeg desværre ikke.
Ej, det havde ellers været spændende.
Det synes jeg også, men jeg håbede, og vi håbede nok alle sammen på, at kunne komme herind og fortælle, at det danske Oscar-bud, Pigen med nålen, den var på den her liste, men det må vi altså stadig vente lidt i spænding. Shortlisten, den kommer i dag, og den kommer nok lige om lidt. Og de endelige nomineringer, de finder sted den 7. januar, og selve Oscar-uddelingen finder sig sted søndag den 2. marts.
Så der er mere nyt for filmens verden?
Det er der lige præcis, og endnu mere præcist dokumentarfilmens verden. 26-årige Luigi Mangione har trukket overskrifter over hele verden, efter han i sidste uge blev sigtet for drabet på Brian Thompson, direktøren for den her amerikanske forsikringsselskab United Healthcare. Forbrydelsen den er kun knap 2 uger gammel, men der er altså allerede en dokumentar på vej om historien. Og den bliver udviklet af den meget garede dokumentarinstruktør og producer Alex Gibney, det skriver Variety. Sagen den har vi også dækket her i programmet, og den har især skilt ud for sit ret, lad os bare sige, specielle online-liv efter drabet, hvor ham her, Luigi Mangione, han er blevet hyldet som en del af den her Eat the Rich-bevægelse.
Hvad er det for en bevægelse?
Jamen, det er den her bevægelse, hvor man er sur på den øverste elite og den øverste sådan særlig rige elite. Det er især noget, der fylder i USA, og det er så åbenbart en bevægelse, hvor man godt kan hylde en drabsmand.
Og hvad vil de så i den her dokumentar?
Jamen, der vil de udforske præcis den her frustration, der er hos amerikanerne mod sundhedsvæsenet, som Brian Thompson var et billede på. Og det er altså også den her bevægelse, som vi dykkede nærmere ned i vores indslag her på programmet. Så hvem ved, det kan da være, at ham her, Alex Gibney, skal kigge lidt nærmere på vores indslag og se, hvad der blev sagt der, for lidt inspiration.
Så ville vi jo virkelig gerne have talt med kulturministeren i dag, men han har ikke haft mulighed for at medvirke. Så vi håber at få ham med på et andet tidspunkt, men han har haft travlt.
Det har han nemlig. De små nisser inde i Kulturministeriet, de har nemlig præsenteret en lille julegave i dag, som der også blev nævnt i radiovisen for lidt tid siden. En julegave, der er på vej til børn og unge landet over. Der er nemlig blevet givet lige knap 23 millioner kroner til at styrke læseglæden. Og til at komme den her læsekrise til liv, som vi også snakkede om i torsdags i sidste uge. Og det, der er brug for, den er nemlig ret landsdækkende og ret gennemgribende, den her læsekrise. I ansøgningerne, som der er blevet sendt afsted til Kulturministeriet, hvor man har ansøgt om de her penge, der har man blandt andet søgt om penge til køb af nye bøger, altså arrangere sådan nogle booktalks, og så hjælpe børn med at hjælpe de helt rigtige bøger. Og det var også noget af det, der blev anbefalet i vores program, at især det her med at finde de rigtige bøger til børn, det er noget af det, der rykker.
Og jeg kan også se, at det er noget af det, der har været kritiske røster ude at sige, at vi har ikke bare brug for nye bøger, vi har brug for personale. Tusind tak, Anders Skytte Ergaard.
Det var min fornøjelse.
Dagsredaktør her på K Live. Og så skal vi videre til en ny historie. Vi skal videre til Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, Yves Saint Laurent. Navne, som der forbindes med tasker, sko, makeup og dufte i den absolute luksusklasse. Men modeverdenen, den sætter også i højere grad fingeraftryk på alt fra litteraturens verden til kunst, gastronomi, film, ja, selv sport og arkitektur. Det sker med alt fra sponsorater til forskningsstøtte, byggeprojekter og så videre og så videre. Og nu har et af klodens mest succesrige luksusbrands har fået en ny kreativ chef. Der er et nyt magtmenneske i modebranchen og dermed også kulturbranchen. Navnet, det er Mathieu Blazy, som fremover vil stå i spidsen for franske Chanel. Alene i 2024, der forventes Chanel at omsætte for 140 milliarder. Det er et helt sindssygt beløb.
Ja, svimlen.
140 milliarder. Nå, vi skal se lidt nærmere på Mathieu Blazy. Er det rigtigt?
Ja, Mathieu.
Jeg siger det bare hurtigt, så må det være fint. Og så skal vi se på, hvordan luksusmoden har positioneret sig i alt fra billedkunst til film, musik og litteratur. Jeg kan ikke tale så meget mere, så det er godt, jeg har fået en gæst, der kan. Chris Pedersen?
Ja, hej.
Du er popsmart, og ud over det, så er du reporter her på K-Live, ja. Og ved alt om mode. Først, altså, hvem er magtmennesket Mathieu Blazy?
Jamen, han er en af de seneste års mest sådan, altså respekterede designer. Han har arbejdet for en del af de sådan store, altså de store navne, vi kender i øjeblikket. Blandt andet Phoebe Philo, som er en af dem, som skabte sådan, som var en mest hyped kvindelig designer for sådan cirka 10 år siden. Man kommer altså til Bottega Veneta for 3-4 år siden.
Altså det andet luksusmærke.
Som er et stort italiensk luksusmærke, og som er et af de få luksusmærker, hvor det lykkedes faktisk at få omsætningen til at stige gennem de seneste år. Og det har gjort ham til sådan et virkelig fejret navn. Og det, der kendetegner ham som designer, hvis man ligesom skal få det på plads først, det er, at han i virkeligheden har været meget dygtig til at kigge på, altså sådan, at skabe tøj til almindelige mennesker. At det er tøj, der på en eller anden måde er ekstremt dyrt, men det ligner noget, som folk godt kan have på, i modsætning til mange de store designere, som laver sådan et drømmetøj, der kun egner sig til den røde løber. Og så har han altså haft et meget sådan bemærkelsesværdigt forhold til kunst og litteratur, sådan den omgivende kultur. Han er en af de designere, der virkelig bruger sin platform som i et modehus til at pushe forskellige typer kultur.
Jamen, fordi det er jo noget af det, jeg er meget nysgerrig på, og som vi skal tale mere om. Det er jo det her med, hvordan moden, hvad kan man sige, rykker på kultur mere bredt, selvom mode jo selvfølgelig også er kultur i sig selv. Nu var du lidt inde på det, men hvad for en kulturprofil har ham her, Blasi?
Jamen det sjove er, at han er på en eller anden måde sådan meget avantgarde og meget litterær, sådan fin kultur, men samtidig også poppet på en eller anden måde. Og en af de ting, som han var med til at få frem igen, det var et avantgarde bøssemagasin, der hed Bot Magazine, som var et enormt fejret. Det var sådan et, hvor man interviewede. Det var sådan en blanding af pornografi og så intellektuelle bøsser, der blev interviewet. Men alle mulige forskellige, altså kunstnere, skuespillere, musikere og sådan noget. Og det var sådan et, som virkelig satte et enormt aftryk på undergrundskulturen, men som så lukkede på et tidspunkt. Og der brugte han altså pengene fra Bottega Veneta til ligesom at få det op igen. Derudover så er han kendt for blandt andet at samarbejde med The Strand i New York. Og hvis man godt kan lide bøger, så ved man, at The Strand, det er sådan en meget ikonisk, kæmpestor boghandel, som ligger midt i New York, og som på en eller anden måde har været en af de sidste sådan bastioner inden for den fysiske bog og inden for sådan litteraturen. Og der lavede han altså både middag og har lavet sådan lavet tasker, som altså hvor overskud gik til The Strand. Så han har sådan samarbejdet med kultur, som ikke er også den røde løber selvfølgelig, men også med kultur, der på en eller anden måde har det svært, og med finkulturen.
Chanel har tæt på 2,7 millioner følgere på YouTube, og der har de blandt andet en video liggende, som vi skal høre om lidt.
Ja.
Jeg tænker, jeg kan jo lige prøve at sætte den på, og så kan du forklare, hvad der sker i den her video, for det kan lytterne jo ikke se.
I am extremely happy to be with you in New York today for our 10th rendezvous littéraire Rue Cambon. The first one to be held in the US. Tonight, we are thrilled to welcome the writer Siri Utfed and discuss her work alongside writers Rachel Eliza Griffith and Erica Wagner.
Ja, det vi er med til her, det er på YouTube, som sagt, og det er en video fra en litteratursalon. Der skete det under covid-19 især, at mange af de store modehus, de begyndte at lave litteratursaloner og begyndte at arbejde med litteraturen. Men Chanel har altid haft et forhold til fransk litteratur især. Modehus var meget tæt knyttet sammen med blandt andet Colette. Og havde eller chefdesigneren dengang, Coco Chanel, hun havde tæt forhold til Colette. Men det, de har gjort nu, det er, at de har allieret sig med Charlotte Casiraghi, som er en etpige og en del af Monacos royale familie. Men til at lave det her, hun er i øvrigt også ekstremt belæst, men hun laver de her litteratursaloner, som så er samtaler med store internationale forfattere, men hvor man ligesom spreder det ud på det her, altså egentlig får det ud til den unge målgruppe, som følger et modehus som Chanel på en eller anden måde lidt som en form for popkultur. At det, man skal tænke Chanel på, altså Chanel som nu, det er lidt sådan en tv-kanal, hvor der både er noget tøj, og der er noget, der skal sælges om bagved, men der er i virkeligheden også mange brugerne, som bruger det lidt som tv-kanaler, hvor de får nyheder ind, og lidt orienterer sig omkring verden. Og der er Chanel et af de modehus, som så bruger det til at promovere litteraturen. Og det gør de så både på den her måde med at lave saloner, men i virkeligheden også ved at lave oversættelser af gamle værker, og så også sponsorere unge forfattere. Og det er lidt den vej, man ser rigtig mange modehus gå nu.
Mm. Nu i den her video, vi hørte i dag, der kunne jeg høre, det var Sie Hustvedt, den amerikanske forfatter og digter, der blev introduceret. Hvorfor tror du egentlig, de lige har valgt hende?
Det er fordi, at det tænker jeg, både er hun en af New Yorks mest cool kvinder, og så har hun jo, hun er tidligere model, Og hvis man kender lidt til sådan New Yorks litteraturmiljø, så ved man også, at det der med at være forfatter er jo også en hyped ting. Så jeg husker, at der er sådan en, som er dukket op, ikke på en rød løber, men hun har været meget kendt for at være sådan en af New Yorks cool cats, som er godt klædt og ligesom dukker op dukker op de rigtige steder. Så hun er sådan lidt sin generation til at litteraturen svar på en et-pige, det kan Chanel godt lide.
Så hvis vi skal... Nu taler vi lidt om Blasis sådan kulturprofil.
Ja.
Du har allerede sat nogle ord på det, men Chanels kulturprofil, hvordan ser den ud?
Jamen, den er i virkeligheden meget... old school, den er virkelig meget sådan finkultur, altså finkulturel. Fordi det, man kan se, det er, at de bruger deres penge på, det er, det er klassiske film. De har blandt andet finansieret en del små film. De har finansieret at renovere forskellige franske klassiske film. De har også gået ind i forskellige museumsammenhæng, men faktisk har filmen fyldt meget, og det har altså været renovation af gamle filmværker, som de så får ud til et nyt publikum. Men de har også været inde og finansiere flere mindre film, altså mindre spillefilm. Og der var de et af de første modehus, som gik ind og så faktisk finansierede film, der kom i biografen. Det har Yves Saint Laurent også senere hen gjort. De har simpelthen skabt et helt produktionsselskab til at producere film. Og derudover så er litteraturen en del af det, men Coco Chanel selv var meget interesseret i teater og meget interesseret i moderne kunst, og hun var, altså Stravinsky var en af dem, som hun supportede som klassisk mæcen, og Jean Cocteau, altså en af den franske kunstner, var også en, som hun arbejdede med. Så det er meget, egentlig er det meget finkulturelt, og det er meget sådan fransk elitært på en måde.
Men er det noget nyt, vi ser de her stærke bånd mellem, altså på den ene side, så virker det som om, det er nyt, der er så mange penge i forbindelsen mellem mode og kultur, forstået som kultur, der ikke er mode. Men samtidig, så er det jo også en forbindelse, som du siger, der går langt tilbage.
Ja. Det, der er nyt nu, at i gamle dage var den klassisk, der var det mere en klassisk mæcen-ting, at man supportede en forfatter, en billedkunstner, eller måske en opsætning, et teaterstykke eller et stykke musik. Det, der sker i øjeblikket, det er, at man ser både Chanel og LVMH, som ejer Louis Vuitton blandt andet, det er, at de går ind og så... Altså, det er hele forskningsprojekter, det er hele museer, der får en ny tilbygning. Det er meget, meget store projekter, som de begynder at finansiere nu. Og jeg synes, det har været interessant at følge faktisk genopførelsen af Notre Dame i forhold til det med, hvor stort pengebeløben er efterhånden nu. Fordi at LVMH, de gik ind og så supportede simpelthen, jeg tror, at der er flere en tredjedel af den, af det budget, der var til at renovere Notre Dame, det var Louis Vuitton, altså den gruppe, der ejer Louis Vuitton, som var inde og finansiere det. Men man har også set flere, altså det britiske London Portrait Gallery, da de havde en nyomsætning, et forskningsprojekt, hvor de skulle få skrevet kvinderne ind i den britiske kunsthistorie, der var det også Chanel, der gik ind og ligesom støttede den treårige forskningsting. Og så kan man se, at der er flere og flere forskellige afdelinger på forskellige museer, som simpelthen er finansieret af modehus nu.
Men det kan godt være, det er mig, der er tungnem, men hvorfor gør de det?
Jamen, jeg fandt sådan en ret sjov analyse. Og det, man har faktisk lavet sådan et forskningsprojekt på et tidspunkt, som handler om, at kunst får ting... Vi føler, at ting er dyrere og mere eksklusive, hvis de forbindes med billedkunst. Og der er sådan et projekt, hvor de blandt andet har sat 100 mennesker til at sidde og præsentere dem for nogle kosmetikprodukter. Og det ene sådan at billederne, de så, det var Vermeers pigen med perleøringen. Mm. Og det andet, de så, det var et fotografi af Scarlett Johansson, Hollywood-stjernen, klædt i kostymet fra den film, som hed Pigen med perleøringen. Og der kunne man se, at folk de fandt det, som var knyttet op på maleriet, mere eksklusivt. Så det at knytte et luksusprodukt til et maleri, eller til kunsten, til finkulturen, det får os til at tro, at produktet er flere penge værd. Og derudover, så er det også bare meget åbenlyst, og det tror jeg er lidt sådan en underfortalt historie, men i løbet af de sidste 10, 11, måske 15 år, der har man kunnet se, at livsstilsmedierne, de er gået ned i hele verden. Altså det med, at i gamle dage, da jeg voksede op, eller for 30 år siden, der var de store modemagasiner. De var ligesom platformen, hvor du kunne fortælle historierne. Og det, der er sket med, at salget er gået ned der kan man se, at modehusene, de begynder at gå ind og så tage platformene selv. Og det vil altså sige, at hvis ikke de har modemagasinet hjemme, så kan de tage museet i stedet for, eller de kan tage vores sådan kulturinstitutioner, og så ligesom præsentere deres brand der i stedet for. Så de behøver ikke at gå igennem et magasin eller en mediering, de laver deres egen mediering. Og der fungerer det bare rigtig godt for dem at gøre det igennem kulturinstitutionerne, fordi det giver dem en kulturel merværdi. Det placerer dem sammen med vores fine kultur. Men kulturinstitutionerne er også interesserede i det, fordi altså, langt de fleste steder i verden er der besparelser, og det er dyrt at lave forskningsprojekter blandt andet.
Fordi man ligner dem, man er iblandt, og derfor så kommer modebrandsene til at virke mere autentiske og mere luksuriøse.
Ja, det er jo også noget med, at vi luksushusene, en ting er et modebrand, der skifter, hvor man siger, hvor brandet skifter hver 6. måned eller hver 3. måned, der skifter moden. Men når man kigger på de der store modehus, luksushusene, der er det jo genstande, som på en eller anden måde skal bevare deres værdi. Vi skal tro på, at hvis vi går ned og lægger 60.000 kroner for en Chanel-taske eller 20.000 for en Louis Vuitton-rejsetaske, at det er en investering i et, altså det er et objekt, der på en eller anden måde, det bærer løftet om et langt levetid i sig. Og der passer det jo rigtig godt at investere, altså og ligesom at få os til at tænke på det på samme måde, som vi tænker på billedkunst. At det er noget, der på en eller anden måde også tilhører fremtiden.
Nu tror jeg, jeg forstår, hvorfor luksusbrandsene gør det. Og jeg tror sådan set også godt, jeg forstår, hvorfor kulturlivet gør det. Det handler om de her penge.
Det handler altid om penge.
Men hvad gør det ved kunsten? Hvordan placerer det kunsten, kulturen?
Jamen, der har faktisk været flere sager, kan man se nu, hvor man kan se, at kunstnere har været irriteret over det, eller hvor de har følt, at og måske i virkeligheden efterkommer af store kunstnere har følt, at deres families værker var blevet degraderet, eller de ikke var blevet respekteret. Louis Vuitton, de var ude i et mindre stormvejr for et par år siden, og det var omkring en reklamekampagne, hvor de igen, det var faktisk, jeg tror, det var Scarlett Johansson, som er blevet fotograferet på et museum, og i baggrunden der er der et maleri af Joan Mitchell, som er en amerikansk maler. Og det havde de altså ikke fået godkendelse til. Og der var der en kæmpe stor kontrovers omkring det. Men man har også godt kunnet se det her med, at vi læser jo også værkerne på en anden måde. Og der er kommet sådan en udvaskning mellem de der grænser der. Og jeg tror, vi kommer til at se flere og flere skandalesager, hvor billedkunstnerne bliver irriteret. Man har også kunnet se Tiffany's, det amerikanske smykkefirma. De kom også i problemer på et tidspunkt. Det var efter, og det var igen LVMH Group, som havde købt et Basquiat-værk, hvor der var en blå farve, der mindede om den blå farve, der er i Tiffany's logo. Og så prøvede de ligesom at skrive sig frem til, at der var en sammenhæng, at Basquiat måske havde været inspireret. Og det var der altså ikke nogen beviser for, og derfor så kom de også ud i et stormvejr, fordi at kritikken lyder på, at de på en eller anden måde tager patent på kunsten, og tager patent på nogle værker, som på en eller anden måde tilhører verdenskultur.
Men det får mig til at spørge, altså er det grundlæggende, som du ser det, en god eller en dårlig ting for kunsten? Altså de får nogle penge, men til gengæld giver de afkald på det, du kalder en patent?
Jeg tror, vi kunne altid godt ønske os, at kunstnere ikke behøvede at sælge ud, og at kunsten levede et evigt liv. Men jeg tror, hvis vi kigger tilbage i historien, så kan man jo se, at der har altid været den her mæcenvirksomhed, som foregik langt tilbage, hvor rige familie, købmandsfamilier, de har støttet kunstnere for at få malet malerier.
Nogle af de største gallerier i Italien er jo samlet af rigmanden.
At det har jo altid fungeret sådan, at kunsten har jo altid fungeret på en eller anden måde som en promovering af en familie, af en arv, af en virksomhed, en købmandsvirksomhed. Men jeg tror, vi kommer til at se flere problemer nu. Jeg tror, vi kommer i den visuelle kultur nu, der kan man også se, der begynder at ske noget i forhold til det der med, at hvem ejer det billede, der er på Instagram. Hvis en butik har et værk hængende af en stor kunstner, og en kunde går ind og tager et billede af det, hvem ejer så den historie? Og det synes jeg, det er sådan en, det tror jeg kommer til at være en samtale, vi kommer til at have de næste par år.
Om et øjeblik, der skal vi høre et klip med musikeren Pharrell, der optræder. Vil du ikke lige introducere det klip?
Jo, det vil jeg, og det er fordi, at jeg synes, det er meget tydeligt dermed, at som jeg sagde tidligere, at LVMH, de var med til at donere en masse penge til genopførelsen af Notre Dame. Og det, man talte om her, det var, kommer de så til at eje Notre Dame? Kommer luksusvirksomheder? Er det en måde at købe Notre Dame stedet på, at det her ikoniske sted i den franske kulturhistorie, men også i den europæiske og hele den vestlige verdens kulturhistorie? Og så sagde alle nej, og jeg tænkte, der er et eller andet off her. Fordi der kommer til at ske noget. Måske kommer der til at være et modeshow derinde, men der LVMH kommer, eller Louis Vuitton kommer i hvert fald til at sætte et fingeraftryk, for ellers så bruger de ikke så mange penge. Og så skete der så det, at Pharrell optræder til, da de skal fejre det. Og Pharrell er en amerikansk musiker, men han er altså også chefdesigner for Louis Vuitton, kreativ chef for Louis Vuitton. Og han står altså og synger Happy der uden for en kirken, og, så, og det morder mig bare, at det er en amerikansk sanger, som står og synger der, chefdesigner for Louis Vuitton. Og han har så i øvrigt et par bootcut-bukser i blå denim fra Louis Vuitton på, og dem kunne man købe på hjemmesiden. Og jeg tror, de kostede 970 euro.
Lad os lige prøve at høre klippet. Det er i hvert fald happy med Pharrell. Jeg kan ikke helt høre Notre Dames klokker ringe i baggrunden, men altså, jeg tror på dig, Chris. Hvis vi her mod slutningen af vores samtale skal konkludere et eller andet, hvad fortæller den her optræden så om forholdet mellem luksusmoden og kulturen her i slutningen af 2024, indgangen til 2025?
Jamen, jeg tror, den fortæller, at vi skal holde rigtig godt øje med, hvordan luksusvirksomheder, hvordan store brands begynder. En ting er, at de sådan på en eller anden måde køber sig ind i vores kulturhistorie, men også hvordan de sætter sig på vores, altså simpelthen på vores visuelle hukommelse, på vores visuelle kultur. Og det der med, at hvis de får lov til på en eller anden måde at skrive deres brand for tæt ind i vores bybilleder, i vores bygningsarv, i vores kulturarv, så ender det altså med, at vi tror jeg, så kommer vi jo til at se på Notre Dame, lidt ligesom hvis vi kigger på et par Levi's cowboybukser, at vi begynder at lede efter den der lille røde tap, hvor der står Levi's, og måske finder vi den så over på døren. Det kan man ikke helt finde ud af, men det er altså en måde at sætte sit logo på et fælles stykke kulturarv.
Tusind tak, Chris Pedersen.
Så lidt.
Og nu skal vi til en film, der bliver vist i engelske biografer. Filmen Grand Theft Hamlet. En dokumentar, hvor to skuespillere under corona-lockdown i England får den idé, at de vil opføre Shakespeare's Hamlet i det meget voldelige online-computerspil GTA. Og der er meget forklaring her. Vi starter med GTA. Et par ord på det. Det er sådan et såkaldt åben verdensspil, hvor alle spillets spillere er i samme verden og frit kan interagere og påvirke hinanden. Et spil, der mest af alt handler om vold og mord, og et spil, som umiddelbart ikke vil være den perfekte scene for Hamlet. Men det skal vi blive klogere på om den er om lidt. Og så skal vi også lige forbi Hamlet, fordi der er nok nogen derude, der sidder og tænker, den kender jeg godt. I må lige bære over med mig nu, fordi det her det er til alle jer, der ikke har helt styr på Hamlet. Så jeg satte mig for lige at bruge et minut på at forklare jer handlingen i Hamlet. Okay, jeg sætter lige scenen. Vi er i Helsingør, og der er noget rådent i Danmark. Kong Hamlet er død, og hans enke Gertrud har kort efter giftet sig med kongens bror Claudius. Prins Hamlet er træt af situationen, og pludselig dukker der så et spøgelse op, som påstår at være kong Hamlet. Spøgelset siger, at det er Claudius, der har slået ham, altså kong Hamlet, ihjel med gift, og beder prins Hamlet om at hævne ham. For at undersøge, om Claudius virkelig har slået kong Hamlet ihjel, der får prins Hamlet den idé at lave en teateropsætning. En teateropsætning, hvor kongen bliver slået ind, eller hvor en konge bliver slået ihjel med gift, og så vise det her stykke til Claudius blandt andet. Claudius han smutter så under stykket, hvilket overbeviser prins Hamlet om, at Claudius har slået kong Hamlet ihjel. Herfra der bliver det blodigt og også ret indviklet, for i sidste del af Hamlet, der forsøger Hamlet og Claudius egentlig bare at slå hinanden ihjel på alle mulige måder. Og drabsforsøgene, de går ikke helt efter planen, så de får dræbt stort set alle i karaktergalleriet, og til sidst også hinanden. Og nu er den her historie altså kommet ud som film, genopsat i computerspillet GTA. Den blev vist på Copenhagen Docs i år, og den har vundet flere internationale filmpriser, og nu kører den i biograferne i England og kommer også på stream i Danmark. Vi skal tale om Hamlet og genopsætningen i GTA, så velkommen til dig, Kåre Dybvad.
Tak for det.
Du er udlændinge- og integrationsminister, og så er du stor fan af Hamlet og Shakespeare.
Ja, det er bestemt.
Du har, så ud over det, så har du set den her film for os over weekenden. Hvad synes du om den?
Jamen, jeg synes, det var et spændende film på den måde, at det er jo en helt ny måde også at forstå kunst, og hvordan kunst bliver til, og hvordan man sådan skaber den ramme, der er rundt om. Jeg ved ikke, altså, jeg ved ikke, om den sådan er... Altså, man sådan fra start til slut er underholdt på den måde, men jeg synes, det var interessant at se, og jeg synes, de lykkedes jo stort set med det til sidst også at få opsat en stor del af Hamlet og gennemført mange af akterne, så på den måde var det spændende, og jo også, synes jeg, nogle meget gribende øjeblikke undervejs. Den ene af hovedpersonerne, hans kæreste, ender med at lave en karakter i GTA for at overhovedet komme i kontakt med ham. En af, synes jeg, de meget centrale scener i den her film. Så der er nogle, synes jeg, tankevækkende ting undervejs, som også var meget underholdende.
Du ved jo meget om Shakespeare og Hamlet, men hvor meget erfaring har du egentlig med GTA?
Jamen, det er også lidt... Det gamle GTA, altså det, hvor man så det oppefra, det spillede jeg selv, da jeg var barn eller teenager. Og det synes jeg bare, det har jeg brugt mange timer på. Og så havde min søn fået en PlayStation nu her, og så var vi nede, og så stod der GTA-spil, og så tænkte jeg, det var da måske noget for ham at få det, fordi det husker jeg som sådan rimelig, hvad siger man, uskyldigt spil. Og så gik han i gang med at spille det, og så kom jeg op på et tidspunkt, hvor han var ved at tæske en hjemløs ind i spillet, og så tænkte jeg, det var måske ikke lige, det fandt mig ud af, det var nok bedre, at han ventede nogle år med at tage fat i det. Så det er jo en meget anderledes spil, end det, som jeg havde fat i dengang. Men så har jeg spillet det lidt selv, og det nye også, og jeg synes egentlig, altså som spiller det, er det jo spændende, altså selvom det ikke er noget, sådan, at det er stedet fanget af, så synes jeg, at det er godt lavet, og jeg synes, det er fedt, at man kan bruge det på den her måde, også de her folk, der har lavet det her teaterstykke, har jo siddet under corona og været nedlukket, og den ene af dem er jo alene i sin lejlighed, og på den måde har der jo været noget socialt kontakt i det også.
Lad os lige prøve at tage et lille klip fra traileren til den her film, hvor man kan fornemme lidt af det kaos, der blander sig i opsætningen af Hamlet i GTA.
Someone's here tomorrow. We got so. Are you going to come and watch our play?
Avery? Oh yeah, yeah, he is.
Yeah, yeah. You can. I mean, you could watch from there. It's a bit unorthodox. Or you. I recommend. Yeah, that's it. Thank you for coming. See our performance. It's nice to have an audience, even if it's just one. Right. Okay. Oh look, we got another audience member here. This is Hamlet, William Shakespeare's Hamlet. I believe this is the first time it's ever been performed at the Vinewood Bowl. If I could just request that you refrain from killing each other. And don't kill the actors either. Yeah, start, Mark. You start.
Who's there?
Ja, det lyder jo meget i Hamlets ånd, at alle sådan bliver slået ihjel, ja. Og det er lidt kaotisk. Hvordan fungerede det sådan grundlæggende at se Hamlet i det her virtuelle univers?
Nå, men det er klart, at selve fremførelsen er jo lavet flottere i egentlige film eller teateropstillinger, men Hamlet er jo også et stykke, som går ud på at spille roller, og et stykke om, hvad for en rolle man tager på sig, om ikke at vise, hvem man er, og om ja, det her med, hvad der er det rigtige, og hvad der er noget, man tager på som en maske. Og på den måde passer det jo godt med GTA, som jo også er en verden, hvor man bygger en figur, som man så gerne vil spille i denne her fiktive by. Så på den måde er der jo nogle lag i denne her opsætning, som er meget interessante, og som også giver en mulighed for at tænke over de pointer, som Hamlet jo oprindeligt leverede, også på Shakespeares tid.
Mm. Hvad for nogle scener fangede dig særligt?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig stærk scene der, hvor hans kæreste, som jeg nævnte, kommer ind og har lavet en rolle i... eller en karakter i Hamlet for i virkeligheden at komme i kontakt med den ene af hovedpersonerne, som hun jo så ikke kan komme i kontakt med uden for den fiktive verden. Og så de ender med faktisk, at de bliver enige om de her to karakterer, at de skal gå om på at bare være sammen fysisk. Det synes jeg var meget sjovt og på en eller anden måde tankevækkende i forhold til, hvad man går og bruger sin tid på, og hvordan man nogle gange mangler det der nære. Og så synes jeg også, der var en scene, hvor de er nede i undergrundsbanen og vil gerne finde sådan en... De har fundet en gut, som gerne vil spille Hamlet, og som de mener er dygtig nok til det, og han kommer så ned og står i på den her metrostation, og så siger han, at nu har han faktisk fået et job ud i den virkelige verden, så han kan alligevel ikke være med til deres teaterstykke. Og så er det der ham, den ene af hovedpersonerne, en af de to, der sætter det op, at han så siger, at han er jo lidt ked af, at han sidder tilbage i sin lejlighed alene og ikke har noget arbejde og har svært ved rigtig at fylde noget mening ind i hans liv. Og det synes jeg også var meget rørende, lige den del af det. Så jeg synes, der er flere steder, hvor man sådan kommer ind på de folk, der er hovedpersoner, selvom man jo bare ser dem som computerspilsfigurer.
Hmm, så kunne man godt relatere til de her karakterer?
Ja, det synes jeg. Jeg synes klart, man lærer dem at kende de to. Altså ham den ene, der har en familie, og den anden, som er enlig og lever et ret stille liv jo under nedlukningen tredje gang i Storbritannien i 22 år, det er 21. Jeg synes, man får et forhold til de to undervejs, hvor man forstår deres følelsesliv, også selvom man jo aldrig rigtig ser deres ansigtsudtryk. Det er jo kun de her computergrafikker, man ser i virkeligheden.
Så Kåre Dybvad, som stor Hamlet og Shakespeare-entusiast, fra 1 til 6, hvor mange Shakespeare-kranier vil du så give den her opfølgning?
Ja, men jeg tror, jeg, der var nogen, der havde anmeldt den til 5. Det synes jeg nok er for meget. Jeg vil gerne give den 4, fordi jeg synes, den spiller på nogle af de ting, som Hamlet i virkeligheden også handler om, som er, hvordan du kan bruge skuespillet til at se en sandhed i folk. Det er jo den måde, Hamlet opdager, at hans farbror har slået hans far ihjel, og han bliver sikker på det. Det er, når de sætter det her teaterstykke op inde i teaterstykket, og nu er det så et teaterstykke, der bliver sat op inde i et teaterstykke, som er inde i en fiktiv verden. Og jeg synes, man bringer nogle ting frem af de pointer, som er rigtig gode, og som man ikke ville kunne frem, hvis man lavede en klassisk Hamlet opsætning. Men jeg synes, sådan som drama er der også noget, der mangler. Og hvis man skal være kritisk, kan man sige, at der er også meget tid, der går med, at de løber rundt i spillet og prøver at få engageret folk til at være med i deres skuespil osv. Det går ikke så godt, og det er en ret stor del af filmen, så det skal man ligesom også være forberedt på, når man sætter sig og ser det.
Tusind tak, Kåre Dybvad.
Jamen, det var en fornøjelse at være med. Fornøjelse at se det også.
Udlændinge og integrationsminister, og nu er altså også Hamlet anmelder her på K-Live.
Ja, det er dejligt.
Godt. Og vi har også sat en anden til at se den, nemlig dig, Lars. Er du
ja.
Der?
Ja, hej.
Roman Engel er efternavnet teaterdirektør og kunstnerisk leder på Hamlet-scenen i Helsingør. Er du enig i Kåre Dybvads anmeldelse?
Ja, men det er jeg absolut. Altså, jeg synes, han har fuldstændig ret i, at det er blevet til et rigtig stærkt digitalt visuelt univers, som jo kan noget helt andet og appellerer jo virkelig stærkt til de nye generationer. Og det viser jo bare det her med, at Hamlet er evigt aktuelt og bliver ved med at tale til os moderne mennesker. Og det er jo simpelthen, fordi det er en spejlfortælling, hvor vi hele tiden kan tilpasse historien vores egen samtid, og på den måde hele tiden, man kan sige, genforhandle opfattelsen af, hvad magt og moral og vores indre kampe, hvad de egentlig går ud på. Og på den måde bliver Hamlet jo til sådan en slags evigt aktuelt spejl for alle mennesker, ikke?
Så hvordan rangerer den her opsætning i forhold til de, jeg tør ikke at sætte tal på, men mange, mange opsætninger, du ellers har set af Hamlet?
Jamen altså, man kan sige, altså traditionelt set så foregår handlingen jo selvfølgelig på et slot, og man kan sige, det gør den jo ingenlunde her, der er den jo i et meget, meget råt, urbant miljø. Så på den måde er den jo ganske anderledes, men det her med at tolke Hamlet på alle mulige lederkanter, det har vi jo gjort i rigtig, rigtig mange århundreder, havde jeg nær sagt. Så på den måde så kan man sige, bidrager den her måde at gøre det på jo bare til mangfoldigheden, og det er jo lige præcis det, jeg synes, der er styrken i Hamlet, at man kan blive ved med at sætte Hamlet ind i alle mulige slags universer, fordi at selve fortællingen og de tematikker, der er på banen, de er så evigt aktuelle og taler til os til alle tider.
Men hvad gør i grunden en god Hamlet-opsætning? Altså, GTA lyder som om, man tager Hamlet-fortællingen ret langt væk for i hvert fald min idé om Hamlet.
Mm-hmm. Jo, men altså man kan sige, altså det som Hamlet jo i hvert fald set med mine øjne handler om, det er jo det her med, at vi udfordres på at reflektere over vores egen væren i verden. Altså det her med, hvem er vi, og hvor kommer vi egentlig fra, og hvor er det egentlig, vi gerne vil hen i vores liv. Og de her evige eksistentielle spørgsmål, altså det er jo det, Hamlet kan. Han får os jo til at tænke. Og det er jo også sådan, Shakespeare har skabt figuren helt oprindeligt tilbage i starten af renaissancen, fordi det netop var en brydningstid mellem middelalder og renaissance, hvor det enkelte menneske for alvor kom i centrum. og skulle til at reflektere over sin egen væren i verden, og på den måde tage stilling til, hvem man selv vil være. Så man kan sige, det er jo der, man kan sige, det moderne menneske bliver skabt. Alt det, vi abonnerer på i dag, det her med, at vi mener, at vi har retten til at bestemme over vores eget liv, og vi har ytringsfrihed og så videre. Alt det, kan man sige, stammer fra den frihedskamp, som Hamlet satte i gang for 400 år siden. Så på den måde, kan man sige, at vi jo bare blevet dygtigere og dygtigere og klogere og klogere til ligesom at, hvad kan man sige, skaber selv i vores eget billede, som man kan sige det sådan.
Men tror du ikke også, man kan komme for langt væk fra Hamlet-fortællingen?
Det ved jeg ikke. Det kommer vel lidt an på, hvad Hamlet er. Fordi for mig er Hamlet mere et mindset. Altså, det er mere en måde at være i verden på. Det er mere det her med at blive ved med at stille spørgsmål og have en eller anden form for kritisk tænkning i forhold til de her ting, der sker rundt omkring os. Så på den måde synes jeg ikke, at man kan komme langt væk fra Hamlet. Men man kan selvfølgelig godt tale om, at det univers, som Shakespeare skrev Hamlet i, der er en GTA-udgave selvfølgelig noget fuldstændig andet. Men jeg synes egentlig, at GTA er ret tro imod de her forskellige udfordringer, som Hamlet jo også har i det originale stykke, teaterstykket. Så jeg synes egentlig ikke, at det er så langt væk. Men der, hvor det adskiller sig markant, det er jo selvfølgelig, at det her det er sådan et råt, urbant, meget, meget voldeligt miljø, hvor det i virkeligheden foregår på et slot, og hvor der er en masse rænkespil og en masse ting, der foregår bag gardinerne, så at sige. Men jeg synes ikke, det er så langt væk, måske.
Skal jeg glæde mig til at kunne se et computerspilsopsat Hamlet ned på Hamlet-scenen i Helsingør?
Altså, jeg vil da sige, altså, det er da i hvert fald sjovt, hvis man på en eller anden måde kan tilføje de der digitale elementer på en eller anden måde i fremtiden. Det kunne da være spændende, altså. Det kan være, man kan beame nogle af figurerne ind i en forestilling. Det kunne da være ret interessant. Så der er da i hvert fald masser af nye muligheder for at blive ved med at gøre Hamlet aktuel og med alle de nye medier, vi har tilgængeligt.
Tusind tak, Lars Roman Engel, teaterdirektør og kunstnerisk leder på Hamlet-scenen i Helsingør. Og den her film, Grand Theft Hamlet, den kommer på streaming i 2025 og bliver lige nu vist i biografer i England.
Så er det nu, det sker.
Jeg overlader tronen til min søn.
Det der, det var der ikke nogen, der vidste.
Danmarks historisk.
Året i kongehuset har været noget ganske særligt.
En tur til Grønland.
Sommertogtet.
Statsbesøg.
Kongens ur.
Det er et kongepar. Det er et team.
Kongeparet tager sig rigtig god tid til at tale med folk.
Der er nogle tegn på, at kongehuset vil noget nyt.
Mit håb er at blive en samlende konge af i morgen.
Året i kongehuset. Nu på DRTV og søndag på DR1.
Det her, det var alt for K-Live. Anders Skytte Agergaard producerede. Mit navn er Kasper Dyrholm, og vi er tilbage igen i morgen.